În dimineața asta, dragii mei, aș vrea să stăm în fața Domnului pentru că este o sărbătoare deosebită, să stăm în fața Domnului și în fața cuvântului Său și permiteți-mi să citesc un pasaj biblic care se găsește în Geneza, capitolul 22. Dacă fratele Lazar săptămâna trecută și-a început seria frumoasă despre micimea oamenilor mari, dacă rețin bine, a început cu Avram, tot cu Avram, din Avram, dintr-o experiență a vieții lui Avram, am să predic și eu astăzi. Geneza 22, de la versetul 1 la versetul 18, permiteți-mi să citesc toată această narațiune, pentru că este o narațiune frumoasă cu învățăminte spirituale deosebite pentru noi, pentru fiecare. Cuvântul Domnului spune în felul următor, Geneza 22, de la 1 la 18. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis, Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele, Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Amin. Ce-mi place la pasajul acesta, dragii mei, dacă îl privim așa în general, dăm un pas în spate și ne uităm în mare la această narațiune, putem observa un lucru care iese în evidență foarte ușor, și anume, pasajul începe cu vocea Domnului, care îl strigă pe Avram și spune Avrame, și se termină cu vorbele Domnului, cu vocea Domnului care iarăși spune Avrame și apoi continuă vocea Domnului. Din cauza asta mi-am și intitulat mesajul Drumul dintre cele două glasuri. Deci asta, toată acțiunea se desfășoară, toată acțiunea, trei zile de călătorie, tot ce face Avram, se desfășoară între cele două glăsuiri divine, între cele două voci ale Domnului care a vorbit cu Avram. Primul glas este glasul încercării. Spune cuvântul Domnului așa, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Este glasul testului, este glasul, vocea Domnului care vine în viața noastră, dar nu aduce neapărat veste bună, nu aduce promisiuni pe care adesea le așteptăm, nu aduce binecuvântările pe care le căutăm cu toții, așa cum le-au căutat și oamenii Scripturii. Este vocea încercării. Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Al doilea glas, în schimb, este glasul izbăvirii sau glasul înălțării sau glasul binecuvântării. Ați auzit mai înainte din citirea pe care am făcut-o ce îi spune Dumnezeu lui Avram după ce vede credința lui Avram și ascultarea lui de glasul Domnului. Drumul dintre cele două glasuri, dintre glasul încercării și glasul înălțării sau a izbăvirii. Drumul dintre cele două glasuri, drum făcut de timp de trei zile, l-am putea numi drumul închinării, dragii mei. Se face totdeauna prin închinare, de la încercare, la înălțare, la izbăvire, la binecuvântare sau la răsplătire, și este un principiu biblic, un principiu spiritual solid, se ajunge totdeauna, cum? Prin închinare, dragii mei, prin închinare. Și vedem legătura aceasta sfântă în viața lui Avram, vedem legătura aceasta sfântă dintre încercare și înălțare, prin închinare, o vedem în viața multor oameni. De exemplu, Iosif, înainte de a fi înălțat, pus de Dumnezeu în vârful piramidei sociale, al doilea după faraon, Iosif a fost testat, a fost încercat, crunt încercat, vândut de frații săi, aruncat într-o groapă, vândut la niște izmaeliți, ajuns în casa unui om, unui egiptean, unui necunoscut, înălțat și acolo de Dumnezeu. Ajuns apoi în închisoare și uitați, din încercare în încercare, Avram ajunge în sfârșit în vârful piramidei, de ce? Iosif ajunge acolo, de ce? Pentru că Iosif în fiecare clipă se închina Domnului, se închina prin atitudinea sa, se închina prin statornicia sa. În mijlocul unui context ostil, Iosif a ales să stea, să se teamă de Domnul. Și Domnul, spune Scriptura în Geneza 39, Domnul a fost cu Iosif. Între încercare, de la încercare la înălțare, se va ajunge totdeauna, dragii mei, doar prin închinarea noastră, prin atitudinea noastră de închinare. Daniel, înainte de a ajunge adesea pus de împărații care au trecut așa prin viața lui, Daniel este ca un brad care stă în picioare, împărații s-au schimbat mai mulți în viața lui Daniel, Nebucadnețar, Belșațar și alții, și Darius. Împărații au trecut, împărații l-au înălțat, dar înainte să fie înălțat Daniel, acest om al lui Dumnezeu totdeauna a fost supus la mari încercări, la teste. Daniel a fost omul care totdeauna a fost statornic în închinare. Iov, înainte de a primi bogății mari, dublu față de cât avea, înainte de a primi iarăși din partea Domnului fii și fiice, înainte de a spune, până acum urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu, ochii mei te-au văzut, înainte să vadă pe Dumnezeu într-o altă dimensiune, Iov, omul lui Dumnezeu, trece prin mari încercări, păcătuiește Iov. Cuvântul Domnului spune că nu. Ceea ce a spus Iov când a trecut prin încercări, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului lăudat, și nu a păcătuit cu gura lui, spune cuvântul Domnului. A fost înălțat de Domnul pentru că a stat în închinare. Pavel și Sila, înainte să aibă ei marea izbândă în Filipi, fusese Pavel chemat așa prin vedenie de noapte de un om, vino aici, ajută-ne. S-a dus Pavel acolo și în loc să aibă parte de succes, de aplauze, de mulțimi mari, ajunge în închisoare. Dar de la închisoare Pavel ajunge la mari izbânzi spirituale, temnicerul se întoarce și acolo în Filipi se fondează o nouă biserică. Pavel trece prin lanțuri în închisoare, picioarele și mâinile îi sunt puse în butuci. Ce ne spune cuvântul Domnului că a făcut Pavel și Sila? Pavel și Sila a adus înaintea Domnului o jertfă a închinării sale, o închinare neclătinată. Ce s-a clătinat în schimb? A fost temnița. Drumul de la încercare la înălțare, și ne place înălțarea. Ne place vocea Domnului care spune, Dinu, am să te binecuvintez, am să te fac un om mare, am să-ți fac un nume extraordinar, am să-ți dau belșug, am să-ți fac cu tare și cu tare, te voi binecuvânta, neamul tău va fi mare, se va întinde pe tot pământul. Mi-ar plăcea și mie să aud aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu, așa cum le-a auzit Avram. Dar înainte să le audă, uitați ce aude Avram de la Domnul. Drumul de la încercare la înălțare, dragii mei, totdeauna trece prin închinare. este parcurs cu papucii aceștia a închinării. Și asta îmi place mie la pasajul acesta. Foarte interesant lucru despre acest pasaj este că aici apare prima dată în Scriptură termenul închinare. Prima dată în Scriptură aici apare termenul închinare și m-am întrebat, Doamne, ce vrei să mă înveți despre închinare? Vreau să fiu și eu înălțat, vreau să fiu și eu izbăvit, vreau să fiu și eu binecuvântat, așa cum fiecare bănuiesc că își dorește. Doamne, mi-ar plăcea să evit, dacă se poate, primul glas al Tău. Să evit, să nu aud. Tu mă chem, Dinu, mă chem pe nume, așa cum l-ai chemat și pe Avram. Și dacă s-ar putea să nu ascult glasul încercării, să-l dau la o parte. Doamne, aș vrea să ajung direct la înălțare. Ei, dragii mei, Dumnezeu, dacă vrem să ne înalțe, Dumnezeu ne va trece totdeauna prin voi. De pe un pisc pe altul este o vorbă cunoscută în popor. Bănuiesc că și aici, dacă vrei să urci de pe un pisc pe altul, trebuie să treci prin vale. Este cazul lui Ilie, după ce are marele succes pe muntele Carmel. Ilie de pe muntele Carmel trebuie să plece la un nou munte, un alt munte. Este vorba de muntele Domnului, este muntele unde îl vede pe Dumnezeu, vede susurul blând. Muntele unde Dumnezeu îi spune, Ilie, acum am să îți pun un ajutor, îl voi pune pe Elisei, îl vei unge pe Elisei lângă tine, am să pun un nou împărat în Israel, un nou împărat în Siria. Ilie, îți dau de lucru mai mult decât altă dată. Înainte să ajungă pe muntele lui Dumnezeu, pe muntele revelației, Ilie trece printr-o vale a depresiei, o vale a disperării, valea în care Ilie îi spune, Doamne, ia-mi viața, vreau să mor. Acolo ne trece Domnul adesea, dragii mei. Este glasul, primul glas al lui Dumnezeu. Adesea vine, de cele mai multe ori, vine înainte de a veni al doilea glas al binecuvântării. Este glasul încercării, este momentul, clipa, perioada, anul, săptămâna, luna, ziua în viața noastră în care Dumnezeu ne șlefuiește și șlefuirea Lui este dureroasă adesea, ne șlefuiește pentru că vrea să strălucim ca un diamant, șlefuirea nu ne place, ne-ar plăcea să ajungem direct la rezultat. Drumul între cele două glasuri, suntem gata să-l parcurgem? Este drumul, pașii sunt făcuți de noi, sunt pașii închinării noastre. Ce învățăm despre închinare? Spunea un mare pastor american, îl cunoaște și dumneavoastră, este vorba despre Charles Stanley, a spus niște cuvinte care pe mine m-au șocat prima dată când le-am citit. Spune el așa, că în cele mai multe biserici nu s-au închinat niciodată lui Dumnezeu. Wow! Cum să nu se închine lui Dumnezeu? Și spunea, continuă el, mergem la biserică, dar nu ne închinăm. Cântăm, dar nu ne închinăm. Ascultăm predici, dar nu ne închinăm. Și am putea să continuăm lista ritualului nostru religios. Cum să facem din acestea o închinare adevărată? Dumnezeu îi spunea lui Israel altădată, mi-e scârbă de jertfele voastre, de sărbătorile voastre, ce vreau să văd este altceva. Nu atât jertfe, cât ascultare. Despre asta vom vorbi mai încolo puțin. Ce este închinarea adevărată? Da, m-am bucurat în dimineața asta la închinare și cred că ne-am închinat cu adevărat lui Dumnezeu astăzi pentru că am înțeles esența închinării. Și despre esența închinării aș vrea să vorbim în dimineața aceasta. Ce cuprinde adevărata închinare? Dacă drumul dintre cele două glasuri, de la încercare, la înălțare sau izbăvire, va fi parcurs totdeauna în această încălțăminte a închinării, pașii sunt pașii închinării noastre, cum trebuie să arate adevărata închinare? Și din acest pasaj, din experiența lui Avram, aș vrea să învățăm în dimineața aceasta câteva lecții importante despre adevărata închinare. Ce este sau ce conține adevărata închinare? În primul rând, conform cu acest pasaj, în termenii experienței lui Avram, putem spune că adevărata închinare este, în primul rând, răspunsul disponibilității noastre la vocea lui Dumnezeu. Repet, răspunsul la vocea Domnului, dar nu un răspuns oricum, răspunsul disponibil la vocea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu îi spune Avram, îi spune de prima dată, când vine cu glasul încercării la Avram, Avram, ce spune Avram? Iată-mă! Dar ce înseamnă iată-mă? Iată-mă înseamnă, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Știți cântarea? Sunt aici la dispoziția Ta, cheamă-mă, te voi asculta. Iată-mă, cam asta înseamnă în limba noastră românească, strămoșească, dulce limbă. Iată-mă înseamnă, sunt aici la dispoziția Ta, Doamne. Vorbește-mi, vreau să Te ascult. Sunt disponibil, I'm available. I want to listen to Your voice. Vreau să Te ascult, Doamne. Închinarea are de-a face în primul rând cu ascultare, cu răspuns, pardon, la vocea lui Dumnezeu. Dar știți de ce este răspuns la vocea Domnului? Pentru că inițiativa în închinare totdeauna îi aparține Domnului. nu nouă. Noi ce facem este doar să îi răspundem lui Dumnezeu. Inițiativa în relația sfântă dintre El și noi totdeauna îi aparține lui Dumnezeu. Îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit mai întâi. Îl iubim pe El pentru că ne-a iubit mai întâi. Îi spunem, Doamne, iată-mă, de ce? Pentru că ne-a strigat pe nume pe fiecare. Când ai ascultat ultima dată, dragul meu, vocea Domnului? Când ai auzit-o? Închinarea trebuie să conțină, în primul rând, răspunsul disponibilității noastre la vocea Domnului. S-a citit în dimineața aceasta și cred că Duhul Sfânt a făcut o legătură sfântă între mesajul acesta și ce a fost dimineața la închinare. S-a citit din Geneza capitolul 6, când Isaia stătea în măreția lui Dumnezeu, Dumnezeul înconjurat de îngeri care dădeau din aripi și cântau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Isaia care se proșterne și se pocăiește înaintea Domnului, aude Isaia o întrebare în ceruri. Și întrebarea este, pe cine vom trimite, cine va merge pentru noi? Omul care se închină cu adevărat, care vede sfințenia lui Dumnezeu, știți ce spune, nu? Isaia 6:8. Iată-mă, trimite-mă. Închinare este în primul rând, și conform și cu cuvintele lui Avram, este răspuns la vocea Domnului, răspunsul disponibilității noastre la vocea Domnului. Ești gata, dragul meu, să-i răspunzi lui Dumnezeu? Când l-ai auzit vorbindu-ți ultima dată? Uneori s-ar putea să-ți vorbească și să-l auzi așa cum m-auzi în dimineața aceasta pe mine. Altă dată îți vorbește prin uși închise, uși deschise, printr-un sfat al unui prieten, printr-un vis de noapte, printr-un cuvânt profetic. Și Dumnezeu vorbește în fel și chip, spune Scriptura, când într-un fel, când în altul, numai omul nu ia seama. Suntem gata să luăm seama la cuvântul Domnului și să răspundem cu iată-mă Domnului nostru. Închinarea noastră are în componență răspunsul disponibil, dragii mei, iată-mă, trimite-mă, dar știți de ce? Pentru că dacă nu vom răspunde noi, Dumnezeu va alege pe alții. Vă amintiți cuvintele Domnului atunci când încercau farisei să-i oprească pe copii? A intrat Domnul în Ierusalim, înconjurat de alai, copiii cântau osanale și așa mai departe, cântări frumoase, cuvinte frumoase adresate Domnului Iisus Hristos. Fariseii, deranjați, au mers și au zis, Doamne, oprește-i! De ce strigă așa? Oprește-i să nu mai strige, să nu mai cânte. Domnul i-a spus în felul următor, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Dragii mei, Dumnezeu poate să-și facă slujitor din pietre, dar a ales în harul său să mă aleagă pe mine și pe tine. A ales să-mi rostească mie numele și să ți-l rostească pe al tău. Iată, eu stau la ușă și bat. Ce trebuie să fac? Să deschid. Dar când voi deschide? Când aud glasul, când aud bătaia. Ai auzit bătaia Domnului în ultima săptămână, în ultima zi, la inima ta, dragul meu? Iată-mă, iată-mă, Doamne, când mă strigi dinu. Mi s-a întâmplat un lucru interesant odată, a fost experiența mea. N-am auzit niciodată glasul Domnului, așa cum poate l-au auzit oamenii din Scriptură, așa cum m-au auzit dumneavoastră pe mine. Cu excepția unei dimineți, urma să predic duminică dimineața la noi în biserică, m-am predicat, sâmbătă seara am stat în rugăciune într-un timp mai aparte și simțeam așa un imbold puternic din partea Duhului Sfânt. Era un mesaj care ducea în direcția asta, un imbold să fac chemare în față. Noi suntem, chiar dacă suntem o biserică mai micuță, suntem vizitați în fiecare duminică de prieteni, de oameni din cartier, de oameni necredincioși. Și un sentiment foarte puternic ca din partea Domnului, așa am simțit, Dinu, fă chemare. Aveam o problemă însă, niciodată n-am făcut chemare în urma unei predici. Cândva trebuie să încep și asta, frații de aici au experiență mai multă în domeniu. Nu am făcut niciodată chemare și am zis, Doamne, nu vreau să mă fac de rușine. Nu vreau să mă fac de rușine, vreau să am o predică bună, poate să fie apreciată de alții, dar cum să mă fac eu de rușine să lansez o chemare și să nu vină nimeni în față? Dacă mi se întâmplă asta, niciodată nu o să mai chem pe nimeni în față. Așa mi-am pus problema. Mândria omului, vedeți, adesea se interpune între om și Dumnezeu, orgoliul. Și am zis, Doamne, va trebui să mă convingi, să-mi spui, să știu sigur, acum puneam problema altfel. Vreau să mă asigur că Domnul mi-a vorbit și n-a fost doar un impuls al dorinței mele de predicator. Hai să fac o chemare, dacă vor veni în față oameni, ce bine a predicat Dinu, asta e concluzia. Și am zis, Doamne, vreau să te pun la, să cern vocea ta, să văd dacă într-adevăr m-ai chemat. Am adormit toată noaptea, așa, parcă și în somn, mă gândeam la asta, eram frământat cu gândul acesta. Înspre dimineață, era undeva la 7 fără ceva dimineața, aud o voce, cum auziți dumneavoastră, Dinu, Dinu. am deschis ochii, acum nu eram sigur, chiar am auzit, am visat, dar a fost așa de clar, eram triaz parcă, am auzit o voce frumoasă, așa, un bas așa profund, ca basul fratelui Lazar, Dinu, Dinu. M-am trezit, m-am uitat în dreapta, era soția mea, am zis, soția mea n-are voce așa groasă, soția mea are o voce frumoasă, așa de privighetoare. O liniște nemaipomenită în jur. M-am ridicat din pat, eram la etajul 1, un bloc, acolo în Grigorescu, în Cluj-Napoca, m-am uitat în curtea blocului, nici o țipetenie, nici măcar, și parcă și păsările dormeau în dimineața aia, nimic, nici o gălăgie. Măi, m-a strigat cineva de afară, prea clar mi-a fost glasul. Și concluzia a fost, măi, mi-a vorbit Domnul, a vrut să mă cheme, să mă facă conștient, Domnul vrea să fac o lucrare astăzi. Și am zis, Doamne, îs eu mai sceptic așa, mi-e felul meu, vreau să te verific. Nu știu dacă tu mi-ai vorbit. Am zis, Doamne, voi face un lucru pe care nu-l fac adesea. Mi-e place să citesc Scriptura, să o studiez. Dar am zis, astăzi voi deschide Scriptura. Și dacă îmi vei vorbi clar, dacă îmi va fi clar cuvântul că tu mi-ai vorbit, atunci voi da curs chemării tale și îndemnului tău să fac o chemare după predică. Și am deschis Scriptura și mi s-a deschis. Mi-au căzut așa privirile pe Psalmul 89, în partea din dreapta, jos a paginii, sunt obișnuit și eu, am memorie vizuală, de aceea prefer varianta clasică a Bibliei românești. Și am citit în felul următor, versetul 19, care iarăși m-a dat peste cap. Atunci ai vorbit într-o vedenie prea iubitului tău și ai zis, wow, într-o vedenie, mi-a vorbit și mie, am zis, cu siguranță e pentru mine. Am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr. Am rămas înmărmurit, Doamne, Tu chiar mi-ai vorbit. Și m-am dus la biserică hotărât să fac chemare. Dar când am ajuns în biserică, am văzut pe frați zâmbitori, parcă m-am intimidat. M-am ridicat să predic încă și nici în momentul ăla nu eram hotărât, voi face o chemare sau nu. Și ultima dată i-am zis, Doamne, uite, Tu ești un Dumnezeu care dă multe șanse slujitorilor, o să Te rog să-mi dai șansa altă dată, vreau să Te pun iarăși la încercare, să verific dacă a fost vocea Ta, dacă Tu chiar mi-ai vorbit și am zis, astăzi nu voi face chemare, dar Te rog un lucru, după predică, atunci când vom merge afară, Te rog să trimiți pe o persoană în biserică care să vină să spună primul lucru, Dinu, trebuia să faci astăzi chemare. Nu mi-a mai zis nimeni lucrul ăsta niciodată iarăși. Am zis, Doamne, dacă se va întâmpla asta, voi ști că Tu mi-ai vorbit și eu nu ți-am răspuns. Am predicat, m-am pus jos, ne-am rugat la încheiere, am ieșit afară și a venit un frate din conducerea bisericii, ață la mine, mi-a întins mâna, s-a uitat în ochii mei și primele vorbe a spus, Dinu, Tu astăzi trebuia să faci chemare. Wow! Mi-a confirmat Dumnezeu de atâtea ori. Și parcă mă simt umilit când compar experiența mea cu cuvintele Psalmistului din Psalmul 62, versetul 11, și psalmistul spune, odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit. De câte ori, dragii mei, trebuie să ne vorbească Domnul pentru ca noi să-i răspundem, Doamne, iată-mă? Suntem gata să plecăm urechea la vocea Domnului? Haideți să ascultăm pe Domnul și închinarea noastră, în esență, va fi răspuns la vocea Domnului. Apoi, pe lângă aceasta, închinarea este ascultare radicală. Și vă rog să le puneți, să puneți ambii termeni unul lângă altul. Ascultare radicală. Radical obedience. Nu doar listening, da? Nu doar auzire. Ascultare radicală. De ce ascultare radicală? Ascultare radicală, pentru că adesea ceea ce ne cere Domnul este întrece, poate chiar bunul simț care ne înconjoară. Poate chiar judecata de bun simț sau înțeleapta oamenilor vremii, a societății, poate chiar sfidează rațiunea. Ceea ce ne cere Dumnezeu uneori, dragii mei, este dincolo de înțelegerea noastră. Dar atunci când îi spunem, iată-mă, pasul următor va fi și asta este închinare, va fi să-L ascultăm în mod radical. Văd la Avram lucrul acesta în mod evident. Versetul 3, după ce Dumnezeu îi face această cerere, îi dă această poruncă, de fapt, ciudată de tot, deplasată, am putea spune, în termeni firești, omenești, Avram spune, cuvântul Domnului, că s-a sculat cu chiu cu vai, nu? Doamne, aș mai sta în pat, astăzi aș dormi mai mult decât altă dată, că nu mă simt confortabil cu ceea ce, cu sarcina pe care mi-ai dat-o, cu porunca încredințată. Nu! Avram s-a sculat dis de dimineață. Ascultare radicală. ascultare radicală, versetul 9, versetul 10, când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar, a așezat lemnele pe, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Nu pot să spun altceva decât ascultare radicală. Dincolo, spuneți dumneavoastră, versetul 10, apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Wow! Ascultare radicală, dragii mei. Închinarea adevărată trebuie să conțină, pe lângă răspuns la glasul Domnului atunci când ne cheamă, deschiderea ușii inimii noastre, atunci când bate la inimă, trebuie să conțină ascultare radicală. Și dacă are ascultare radicală, închinarea noastră poate să aibă toate celelalte. Dumnezeu se bucură de jertfe, Dumnezeu se bucură de sărbători, Dumnezeu se bucură de rugăciuni, de cântări, dacă cadrul este întins, este stabilit și cadrul acesta trebuie să conțină ascultare radicală de glasul Domnului. 1 Samuel 15 cu 22 este evident pasajul acesta pentru noi, cuvântul Domnului atunci când Saul s-a prezentat în fața lui Samuel și a zis: am păzit porunca Domnului, uitați ce spune Saul, am păzit porunca Domnului, am ținut câteva animale, chiar dacă Domnul a poruncit să nimicim tot, am ținut să le aducem jertfă. Poporul a vrut asta. Uitați ce spune Samuel, îi plac Domnului, versetul 22, mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Dragii mei, dacă vrem ca închinarea noastră să fie autentică, să fie adevărată, să fie privită, primită de Domnul, să fie privită chiar cu ochi plăcuți de Domnul nostru, pe lângă un răspuns disponibil, trebuie să conțină ascultare și ascultare nu oricum, ascultare nu în funcție de sentimentele mele, dacă îmi convine bine, dacă nu, nu, ascultare în mod radical de glasul Domnului. Vă rog să faceți un exercițiu al imaginației cu mine. Să spunem că fratele Claudiu are un business foarte mare în Statele Unite. Nu știu dacă profețesc acum, dar ne imaginăm deocamdată. Are un business mare, se extinde puternic, nu doar în statul California, în toate Statele Unite, office-uri mai multe, îi merge bine, angajează foarte mulți, în special din biserică, și mă ia pe mine ca ajutor. Mă vede și pe mine capabil, mă ia ca ajutor lângă el. Dar pentru că business-ul îi merge așa de bine, se gândește el, uite, vreau să-mi extind afacerea, voi zbura peste ocean în Europa sau în Asia și acolo eu voi sta, zice Claudiu, un an de zile să-mi pun la punct o nouă afacere, să-mi extind afacerea acolo. Până atunci las pe Dinu în locul meu. Și îmi spune așa, Dinu, îți voi scrie un e-mail în fiecare zi, dându-ți detalii despre ce trebuie să faci aici în Statele Unite la firmă. Și îmi scrie în fiecare zi, Claudiu merge, în fiecare zi se ține de cuvânt și îmi scrie e-mail-uri, mesaje. După un an de zile se întoarce curios să vadă, bucuros de succesul de acolo și curios să vadă cum merge afacerea de aici, de acasă. Intră în zona, în spațiul comercial al firmei și totul este dat peste cap. Câteva mașini au geamurile sparte, pe geamurile de la intrare vede graffiti, un geam spart, neînlocuit de nimeni, intră acum curios să vadă ce se întâmplă în office, în firmă, doamna care trebuia să stea la recepție, stă cu picioarele pe birou, își făcea unghiile, manicura, o gălăcie de nedescris, merge mai sus, înspre biroul său, acolo vede pe vreo 2-3 jucând ping-pong și îl vede pe Dinu, adjunctul, care stă în biroul lui Claudiu, șefului, și el frumos, jucându-se jocuri video. Șocat, merge la Dinu și zice, Dinu, dar parcă ne-am înțeles ceva, ți-am spus că în fiecare zi am să-ți trimit un mesaj și tu trebuia să știi ce ai de făcut. Ce este cu starea asta a lucrurilor, starea asta deplorabilă? Și Dinu, foarte bucuros, merge, îl îmbrățișează pe Claudiu și spune, Claudiu, dragă, mă bucur că te-ai întors, să știi că am citit fiecare mesaj al tău, în fiecare zi. Vreau să-ți mai spun un lucru. Vreau să-ți mai spun că angajați, așa au fost de dedicați mesajelor tale, încât unii dintre ei le-au memorat. Și vineri seara, în fiecare seară, facem club, ne adunăm, citim așa în cerc, citim mesajele tale pe care tu le scrii, ne bucurăm, le comentăm, cineva chiar le memorează, cum spuneam, vorbim despre ele și mergem acasă spunând, vai ce înțelept este Dinul. Uite ce devotament din partea angajaților, așa-i? Vă las aici cu povestirea imaginației și vă rog să, să transferați imaginația sau exercițiul acesta în termeni spirituali, dragii mei. Nu este de ajuns ritualul, nu este de ajuns ritualul, oricât de interesant ar fi el. Nu sunt de ajuns semnele în închinare, oricât de frumoase sunt ele, dragii mei, dacă acestea nu conțin ascultare de glasul Domnului și ascultarea nu este radicală. Când răspundem Domnului în mod disponibil, trebuie să-L ascultăm în mod radical. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și în ultimul rând, și mă apropiu vertiginos de încheiere, pentru că mai avem o sărbătoare deosebită în dimineața asta, în ultimul rând vreau să spun că închinarea adevărată pe lângă răspuns la glasul Domnului, un răspuns disponibil, pe lângă ascultare în mod radical de ceea ce spune Domnul, și asta poate să însemne să o rupem astăzi cu păcatul, chiar dacă nu ne este confortabil, pe lângă ascultare în mod radical, trebuie să conțină și credință neclintită. De ce credeți că a putut Avram să meargă dis de dimineața, să parcurgă un drum de 3 zile, să îl pună pe fiul său pe altar? Imaginați-vă inima unui tată, sunt și eu tata 2 copii și încerc să-mi închipui ce a simțit Avram, tatăl unui singur fiu dat prin promisiune din Sara. Să-l pun acolo, aceasta poate fi făcută nu doar din fanatism, cum ar putea spune unii, aceasta trebuie să se bazeze pe ceva, pe credință neclintită. Și am să închei, pentru că nu voi mai elabora acest punct, am să închei cu niște cuvinte care descriu așa de bine închinarea lui Avram sau credința lui din Evrei, capitolul 11. Și despre Avram, cuvântul Domnului ne spune în felul următor, versetul 17 în jos, sau despre credința lui, care este închinarea adevărată. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia i se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea, cum l-a adus? Cum a putut să facă un act în mod așa de radical, un act al ascultării? Pentru că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Și drept vorbind, ca înviat din morți, l-a primit înapoi. Asta este închinarea adevărată, dragii mei, să asculți vocea Domnului, să-i răspunzi, să-i spui, Doamne, te ascult, da, ascultare radicală, orice îmi vei cere, voi face. Și vei putea să faci lucrul acesta dacă vei crede că El are putere să te izbăvească și de acolo, și din groapa pieirii, și din funduri mocirlei, să ți-l redea pe Isaac înapoi. Da, asta a fost închinarea lui Avram și voi încheia doar făcând o scurtă legătură din pasaj, deși nu are de-a face cu, în mod direct cu mesajul meu. În pasajul acesta se lansează o întrebare care primește răspuns abia după viacuri. Și întrebarea este întrebarea lui Isaac. Unde este mielul? Tată, avem lemnele, avem altarul, avem focul, unde este mielul? Și peste multe viacuri, un profet al lui Dumnezeu, cel mai mare dintre proroci, cum spune Domnul Iisus Hristos, întinde privirea și degetul înspre Iisus. Ioan Botezătorul spune, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acolo unde trebuia să fie jertfit Isaac, a fost jertfit Iisus Hristos, dragii mei, și a fost jertfit pentru ca să ia păcatul tău și păcatul meu. Vrei să-i răspunzi disponibil acestui Dumnezeu? Vrei să-L asculți, chiar dacă trebuie să-L asculți, în mod radical? Crezi în puterea sa de a învia chiar și din morți? El este Dumnezeul nostru, El care L-a trimis pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, să moară pentru noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.